Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai teguran Allah kepada umatnya yang telah menghina dia melalui peribadatan mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apabila kamu membawa seekor binatang unta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya bagi bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai kenalan seorang pebisnis. Saya secara pribadi sangat menghormati orang ini, tetapi sekalipun demikian selama bertahun-tahun, saya sebenarnya mencurigai akan kedermawanannya. Dia memang suka memberi, dan dia bahkan akan memberi sebanyak yang Anda butuhkan, asalkan namanya itu tertera pada bangunan yang Anda dirikan. Kami tentu saja tidak terbiasa menjalankan hal-hal seperti ini dalam pelayanan kami. Jika Anda memberi untuk pelayanan, itu artinya Anda memberi dengan tujuan memberitakan firman Tuhan. Anda memberi bukan supaya nama Anda tertera pada apapun, bukan? Saya sadar kalau kebijakan kami mengakibatkan banyak orang berkedudukan dan juga yang kaya berpaling dari kami. Tetapi kami tidak risau atasnya. Tuhan berbicara kepada lebih banyak sponsor lainnya dan juga bersuka cita atasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kebetulan tahu kalau nama pebisnis tadi terukir di dua universitas terkenal. Dia adalah seorang tokoh, dan ketika ia memberi, pasti ada tiupan trompet, bunyi trompet, dan juga bahkan drum. Tuhan Yesus menceritakan tentang orang-orang Farisi yang berada di sudut jalan sedang memberi sedekah kepada orang yang miskin, dan ada seorang di sana, itu seorang yang mengekspos peristiwa itu. Semua orang pun berkata, lihatlah Farisi A itu. Dia dermawan sekali, bukan? Saudaraku, memang dia terlihat sedang memberikan sedekah kepada orang-orang miskin yang ada di sudut jalan sana. Saya pernah diundang oleh pebisnis kenamaan ini makan siang bersama, dan kami memang menikmati pertemuan itu. Dia orang yang ramah, dia juga memiliki karisma. Dan setelah itu kami ke gereja tempat saya berkhotbah malam itu. Gembala gereja kemudian mengundang dia naik panggung untuk memimpin doa. Dengan mata kepala sendiri saya melihat dia memberi tips Rp20.000 kepada pelayan restoran, tetapi hanya memasukkan Rp10.000 ke kantong persembahan. Saya pun berpikir, ya ampun, dia tidak memberi tips yang besar kepada Allah malam ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus yang pernah berada di bumi 1900 tahun silam, duduk di sebelah bendahara dan kemudian melihat pemberian orang banyak itu, saya yakin mereka akan berpikir, kenapa dia harus melihat berapa banyak aku memberi? Dia kan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan sekalipun saya tidak begitu yakin, setiap minggu dia pasti mengintip dari belakang Anda berapa banyak yang Anda beri. Apakah Anda memberi seharga makanan yang Anda nikmati? Apakah Anda memberi makanan untuk pekerjaan Tuhan supaya Anda terkenal? Sampai detik ini pun, sapi yang sakit itu masih banyak dipersembahkan di gereja. Inilah metode yang diterapkan bangsa Israel dan Tuhan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saudaraku, berikut adalah sindiran tajam dan dengarkanlah dia. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam, saya akan mengatakannya sekali lagi, meskipun sebenarnya bukan urusan saya. Tetapi saya sekadar memberitahu ada apa yang Tuhan katakan. Di sini, dia mengatakan dengan pasti bahwa Anda tidak boleh mempersembahkan sapi sakit kepadanya. Anda tidak boleh membayar pajak dengan seekor sapi yang sakit. Apakah Anda memberi kepada Tuhan sama atau melebihi pajak Anda? Mungkin Anda akan protes. Aku harus membayar pajak. Memang betul. Tetapi bagaimana dengan memberi kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah seharusnya pemberian ini didasari oleh kasih. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saudaraku, menurut saya, kita sama sekali tidak dikuasai oleh pajak sekarang ini. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa dalam hukum Taurat Musa, perpuluhan diberikan bukan hanya sekali, melainkan dua kali. Dan ada juga yang malah mengatakan tiga kali. Itu artinya semua orang memberikan 30% dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat dari samping bendahara, dia melihat pemberian orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Tetapi dia tidak menyalahkan mereka karenanya, melainkan karena mereka menimbun jauh lebih banyak untuk diri sendiri. Dia memperhatikan seorang janda miskin dan beberapa keping perak yang dimasukkannya. Dibandingkan dengan pemberian orang kaya di Bait Suci, itu sama sekali tidak bernilai. Dia bahkan bisa dianggap tidak memberi apa-apa. Tapi kita melihat Tuhan Yesus mengambil kepingan perak itu dan mengubahnya menjadi emas sorgawi. Dan dia mengatakan janda itu memberi jauh lebih banyak ketimbang yang lain. Saudaraku, saya heran melihat perjalanan pelayanan radio kami dalam bentuk ajaran Alkitab ini. Pelayanan ini didukung oleh banyak orang yang sebenarnya bukan orang yang kaya yang mengirimkan rekening. dan selalu berkata, "Oh, itu tidak seberapa." Mungkin jika dibandingkan dengan biaya yang kami butuhkan memang tidak banyak. Tetapi jika semua persembahan orang itu digabungkan, pastilah jumlahnya akan mencengangkan. Saudaraku, bangsa Israel pada zaman Maleakhi memang sangat cerdik. Kalau seekor sapi tua mulai sakit atau domba patah kakinya, maka mereka pasti bergegas untuk mempersembahkannya ke bait suci kepada Allah. Dan Allah berfirman bahwa Dia tidak berkenan menerima persembahan semacam itu. Saya penasaran, seberapa banyak persembahan yang diterima Allah sekarang ini? Kita diberitahu bahwa persembahan kita kepada Allah sama dengan imam yang memberi persembahan pada zaman Perjanjian Lama. Orang percaya dewasa ini adalah imam-imam di hadapan Allah dan kita harus memberi dengan anugerah. Tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa kita memberi sesedikit mungkin. Saya khawatir kalau kita sebenarnya melihat pelanggaran yang dilakukan di gereja setiap minggunya. Pasti ada yang berkata, "Tetapi pelanggaran itu berarti ada seseorang yang mencuri sesuatu di gereja." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang itulah sebenarnya artinya. Bangsa Israel bersalah karena melanggar sebab persembahan yang mereka berikan hampir tidak ada nilainya bagi mereka. Persembahan mereka itu boleh dikatakan tidak ada harganya, sekalipun tampaknya banyak. Pelanggaran artinya Anda masuk gereja dan memberi persembahan tetapi tidak ada darah atau pengorbanan dalam persembahan itu. Saya beranggapan memberi itu keliru. Banyak orang yang menghabiskan sekian puluh ribu hanya untuk menonton sepak bola. Dan Allah berkata demikian tentang mereka. "Jika kamu memberi uang seperti itu dan datang ke rumahku dan hanya memasukkan 1.000 rupiah ke kantong persembahan dan kamu beranggapan sudah berbuat sesuatu untukku, maka sebenarnya kamu salah. Mengapa kamu tidak memberi aku tips seperti yang kamu berikan kepada pelayan restoran?" Anda lihat, kalimat ini sangat keras, bukan? Selanjutnya, kitab Maleakhi 1 ayat 9 mencatat, "Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik?" Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, mungkinkah orang-orang ini bisa terus memberi supaya dilihat orang? Padahal tidak menyadari kalau hati mereka tidak benar dalam memberi kepada Allah. Hati mereka penuh dengan kecemaran, dan persembahan mereka pun ikut tercemar. Selanjutnya, Maleakhi 1 ayat 10 mencatat, "Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu." Saudaraku, Allah berfirman, "Semua ritual yang kamu jalankan itu sama sekali tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Tetapi mereka terus saja menjalankannya seperti apa yang mereka inginkan." Selanjutnya kitab Maleakhi 1 ayat 11 mencatat, "Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam." Saudaraku, kita melihat bagaimana Israel dikatakan telah menghina nama Allah melalui cara pelayanan mereka kepada Allah. Mereka tidak melayani Dia seperti yang mereka lakukan pada zaman Salomo, ketika Ratu Seba benar-benar terpesona atas apa yang dilihatnya. Pada saat itu, Orang yang belum percaya tidak terkesan. Karena itu hanya sebatas formalitas dan juga tata cara. Allah berfirman akan tiba masanya nama Tuhan itu akan diagungkan di antara segala bangsa. Jika Anda berpikir hal ini digenapi sekarang, maka Anda keliru. Hal ini akan digenapi dalam milenium, bukan sekarang ini. Nama Allah belum diagungkan di antara bangsa sekarang ini. Perhatikan dikatakan, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Perhatikan, dupa itu berhubungan dengan doa. Korban sajian yang tahir itu adalah Kristus. Dan selanjutnya dikatakan, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tujuan Allah memilih Israel adalah supaya mereka bersaksi kepada segala bangsa di dunia. Selanjutnya, kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat 12 mencatat, tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Anda lihat, segala bangsa yang mencemarkan nama Allah melalui kehidupan dan tingkah laku umat Allah yang hatinya tercemar dan yang ritualnya keji. Selanjutnya kitab Maleakhi 1 ayat 13 menyatakan, kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Perhatikan, di sini dikatakan, kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Mereka pun menjawab, kami bosan pergi ke gereja karena harus menjalankan semuanya ini. Itu suatu hal yang melelahkan sekali. Saudaraku, memang, jika hati sudah tidak ada pada sesuatu hal, pastilah hati akan mengalami kelelahan. Suatu pagi saya akan melayani suatu gereja. Saya bersama keluarga terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Pada waktu itu saya tidak sabar untuk bisa cepat sampai ke gereja. Saya harus membuat beberapa rekaman dan saya juga sudah tidak sabar lagi. Saya perhatikan para pengemudi di sekitar saya dan saya berkata kepada keluarga saya, coba Anda perhatikan wajah-wajah para sopir itu. Mereka terlihat jelas sangat bosan sampai ingin menangis. Mengapa? Karena mereka harus bergegas berangkat ke tempat kerja. Hal terburuk di dunia adalah melakukan pekerjaan yang kita benci. Itulah yang akan membuat jam terasa begitu lama dan kita tidak bisa menikmatinya. Pergi ke gereja termasuk hal yang membosankan bagi beberapa orang. Sebab itulah, saudaraku, kita sering mendengar pertanyaan, apa yang harus kami lakukan untuk menghidupkan minat jemaat di gereja? Pernahkah Anda mendengarkan kata-kata tersebut atau pertanyaan itu? Atau pertanyaan lain, apa yang bisa kami perbuat supaya banyak jemaat yang hadir Sabtu malam? Pasti ada yang menyarankan demikian. Ayo, buat acara makan malam bersama. Ayo, kita mengadakan jamuan makan. Atau kita harus sedikit mengubah ibadah kita. Daripada mengadakan studi Alkitab yang membosankan, kita mainkan musik spesial saja, dan kita buat acara hiburan. Kita bisa mengadakan semacam pertunjukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang salah saat semua orang menganggap Allah membosankan bagi mereka? Mengapa semua orang selalu mengawali ibadah dengan ritual? Mengapa mereka mengenakan jubah, menyanyikan kidung pujian, membakar dupa, dan berjalan keliling? Mereka sudah muak dengan ibadah rohani yang semacam itu. Mereka membutuhkan sesuatu yang menggelitik. Ada yang berkomentar, "Tetapi aku suka dengan ibadah yang tertata baik." Saya juga, tetapi tentu saja risikonya adalah kita lebih menyukai tata ibadah dan juga ritual. Saudaraku, saya tahu kalau ritual memiliki tempatnya sendiri dan banyak orang baik yang menjalankan metode ini. Saudaraku, ketika masih menggembalakan jemaat di suatu gereja, saya mengenal suami istri yang mencintai firman Tuhan, tetapi menjadi anggota gereja yang begitu formal dan bergengsi. Sebenarnya sang suami tidak suka dengan ketidakformalan saya ketika mengawali ibadah. Dia dan istri belum datang sebelum kami menyelesaikan bagian pembukaan ibadah. Dan dengan jujur dia berkata kepada saya tidak tahan melihat ketidakformalan itu. Tetapi tetap saja dia mencintai firman Tuhan dan saya pun mengampuni dia karena hal itu. Saudaraku, kembali ke zaman dahulu. Jemaat biasa duduk di beberapa bangku panjang dan kemudian mendengar khotbah selama kurang lebih 2 jam. Sekarang ini banyak orang yang rela duduk di tempat terbuka di stadion selama 3 jam tersengat matahari untuk menonton pertandingan sepak bola. Ada banyak orang yang rela duduk kedinginan untuk menonton pertandingan bola. Ada juga yang rela duduk selama 3 jam menikmati pertunjukan musik, atau selama 2 jam menonton film, dan banyak hal-hal lainnya yang kita dapat nikmati walau harus duduk sampai berjam-jam. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Anda bosan mendengar pendeta berbicara padahal itu hanya 1 jam saja? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang pendeta yang suka bicara panjang lebar. Saya bisa berkhotbah selama 1 jam, dan tahukah Anda siapa yang komplain karenanya? Bukan jemaat. Banyak yang mengatakan kalau khotbah saya sebenarnya tidak begitu panjang. Yang komplain justru adalah para pemimpin atau yang biasa disebut pemimpin rohani gereja atau majelis. Kita menikmati ritual dan menikmati formalitas. Kita datang ke gereja, berdiri, kemudian duduk, menyanyikan pujian dengan suara nyaring. Tetapi di manakah sebenarnya hati kita? Saudaraku, apakah kita melakukannya karena kita mengasihi Allah? Apakah kita benar-benar rindu memuji Dia? Kita mungkin bisa bernyanyi, "Seluruh keberadaanku hanyalah persembahan yang tak seberapa." Tapi apakah persembahan ini jauh lebih kecil? Tentu saja. Kalau begitu, mengapa Anda hanya memasukkan 1.000 rupiah ke kantong persembahan? Jika segenap alam tidak cukup besar untuk dipersembahkan kepada Allah, bagaimana dengan rupiah yang tidak begitu berharga sekarang ini? Pekerjaan gereja memang cepat membuat kita bosan dan lelah. Seorang pengkhotbah suatu kali ketika datang ke rumahnya, sekalipun sudah sangat letih, harus menghadiri ibadah berikutnya tanpa sempat beristirahat. Keluarganya kemudian memohon agar dia membatalkannya karena dia begitu letih. Tetapi dia berkata, "Aku memang lelah dalam menjalankan pekerjaan ini, tetapi aku tidak pernah bosan melakukannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.